Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. În prezent, un logo, un semn grafic sau diverse alte simboluri ne ajută să identificăm o instituție, o entitate publică sau privată. Ele sunt așadar mesaje, scurtături către realități ale vieții cotidiene, menite să facă trimitere rapidă la realitățile simbolizate astfel. Și în Biblie întâlnim astfel de semne și simboluri în care Dumnezeu a pus mesaje succinte către realități mult mai profunde pe care trebuie să le luăm în considerare. Astăzi vom discuta despre două dintre aceste semne biblice, și anume sigilul lui Dumnezeu și semnul fiarei, încercând să descoperim realitățile din spatele acestor simboluri. Invitații care au avut amabilitatea să răspundă invitației noastre pentru a dezbate acest subiect sunt domnul Ninu Pădure, pastor, bine ați revenit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Domnul Alin Popa, bine ați revenit și dumneavoastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Adrian Țugmeanu, bine ați revenit de asemenea.
Bun găsit.
Este un subiect destul de controversat și, pentru început, chiar vă rog să menționați, să remarcați ce părere au oamenii despre subiectul acesta sau ce știu oamenii despre aceste două simboluri, sigilul Dumnezeu, respectiv semnul fiarei.
Aș dori să încep, dacă îmi permiteți. Pe de-o parte, există o largă categorie de creștini care nu manifestă interes, în special față de profeția biblică și implicit față de această problematică pe care ne-ați pus-o în față. Bisericile majoritare nu sfătuiesc credincioșii să intre în acest hățiș complicat teologic al profeției. Ar fi un pericol pentru ei.
Care ar fi pericolul?
Sunt prea multe păreri. Cărțile profetice, Daniel și Apocalipsa, au multe simboluri și multitudinea aceasta de posibilități în interpretarea simbolurilor reprezintă un pericol pentru unii. Pe de altă parte, profețiile pentru unii reprezintă ceva nesigur.
Și este deci justificabil să nu le cercetăm pentru că sunt prea multe interpretăm și nu știm după care să ne luăm.
Aceasta este tendința pe care am văzut-o personal în larga masă de oameni în care trăiesc, în care îmi desfășor activitatea. Pe de altă parte, reprezintă și un subiect așa cu umbre, chestiuni legate de sfârșit, de luptă, de presiune, de criză. Lucrurile acestea sperie pe oameni. Pe de altă parte, au fost interpretări legate de semnul fiarei, cum ar fi referitoare la chip, la implantarea unor microchipuri, la codul de bare, lucruri care nu au rezistat testului timpului, chiar dacă au apărut de curând aceste lucruri, e o chestiune de câțiva ani, să zicem, totuși au picat. Și atunci oamenii, de teamă ca să nu cadă în derizoriu, abandonează cu totul această chestiune. Din punctul meu de vedere însă, chestiunea legată de semnul fiarei și sigilul lui Dumnezeu reprezintă miezul luptei dintre bine și rău, și este o chestiune actuală și va fi totdeauna actuală, pentru că este ceva legat de închinare.
Mulțumesc. Ce opinie aveți?
Mi se pare evidentă abordarea largă în societate a semnului fiarei dintr-o perspectivă oarecum superficială și superstițioasă. În același timp, nu pot să nu observ că cealaltă parte, și anume semnul lui Dumnezeu, este aproape dat uitării. El nu este asociat în niciun fel cu teoriile conspirației pe subiect. Este lăsat deoparte, ignorat cu totul.
Deci dacă despre semnul fiarei s-au făcut chiar filme, s-au realizat documentare, s-au scris cărți, a curs multă cerneală, este interesant ce spuneți, că despre sigilul lui Dumnezeu sau semnul lui Dumnezeu nu prea se știe nimic. Ce părere aveți?
Este ceva natural pentru lumea asta în care trăim, pentru că Satana este profesorul de divergențe. El tot timpul atrage atenția de la lucrul bun cu ceva contrafăcut. Și este clar că și în domeniul ăsta al semnelor și al sigilului lui Dumnezeu, marea majoritate a oamenilor vorbesc despre semnul fiarei cu teamă, cu superstiție despre asta, sigilul lui Dumnezeu fiind un subiect tabu. Dar la semnul fiare toți depricepem, știm să ne speriem când auzim ceva. Chiar am trăit asta, un prieten de-al meu destul de bun, nu cu mult timp în urmă, spunea, uite, vezi, au apărut pașapoartele biometrice, semnul fiarei, ni se restrâng libertățile, nu mai putem să călătorim. Diavolul își face lucrarea. Asta este concepția generală a celor din jurul nostru.
Mulțumesc, dar de ce totuși a ales, apropo de hățișul de interpretări, de ce a ales Dumnezeu să comunice prin semne, prin simboluri, prin metafore și nu ales să comunice clar, deschis, să nu mai fie loc de interpretare sau să nu mai încerce oamenii să spună ce înseamnă cu tare simbol, ce înseamnă cu tare, semn? De ce n-a spus Dumnezeu de atunci? Pentru că știa, iată, semnul fiarei este ăsta.
Aș dori, dacă îmi permite, să subliniez o idee legată de lucrul acesta, și anume faptul că Mântuitorul, la un moment dat în Evanghelie, de fapt în două Evanghelii, spune ucenicilor, am ales să vorbesc în pilde, pentru că, și el face o referire la un alt pasaj din Vechiul Testament, unora le este dat să înțeleagă, măcar că aud să nu înțeleagă, practic, ce vrea Iisus să transmită? Ascultătorii săi nu erau pregătiți spiritual pentru adevăr. Și practic, dacă le-ar fi spus adevărul în acel context, l-ar fi ucis acolo. Cum de altfel s-a întâmplat, au dorit să-l ucidă și în alte momente. De ce semne? Pentru că semnul prezintă adevărul deghizat, înfățișat, în așa fel încât doar ascultătorul sincer, doritor după mai mult adevăr, doar acela să-l găsească. Pe de altă parte, este o protecție pentru copiii lui Dumnezeu. Amintiți-vă că trăim într-o luptă dintre bine și rău și copiii lui Dumnezeu sunt în permanent pericol, iar a spune adevărul într-o astfel de lume te expune foarte mult. Și Iisus spunea, fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeiși.
Mulțumesc! Ce părere aveți? De ce criptează sau a criptat Dumnezeu mesajul în asemenea simboluri?
Da, în legătură cu întrebarea spusă prima dată, apreciez optimismul ei care a dat de înțeles că atunci când Dumnezeu vorbește clar, oamenii sunt gata să nu mai interpreteze greșit și doar să asculte.
Ceea ce nu se întâmplă, da. Așa este.
Cred că Dumnezeu se pliază cu descoperirea lui pe sistemul de comunicare al oamenilor. Oamenii comunică prin simboluri. Uh-huh. Prin semne.
Avem tot fel de logo-uri,
sigur că da.
Semne, indicatoare. Mulțumesc, dar chiar mă întreb, oare am fi înțeles dacă ar fi spus-o Dumnezeu, de exemplu, când s-a scris Apocalipsa, dacă ar fi scris acolo despre o instituție din vremea noastră, despre o putere de orice natură ar fi ea, că va impune semnul fiarei, ar fi înțeles cineva de-a lungul istoriei treaba
asta? Cred că folosirea semnelor nu este un handicap pentru teologia biblică, ci este un avantaj. Semnul, într-adevăr, îți conduce mintea la o bogăție de sensuri pe care Duhul Sfânt vrea să le înțelegi. Nu înțelegi o parte din adevăr, dar înțelegi dimensiunea cealaltă. De altă parte, gândiți-vă și la primii creștini. Trăiau în vremea Imperiului Roman și aveau de spus multe împotriva Imperiului Roman. Și Apostolul Petru spune, creștinilor care sunt în Babilon, nu era vorba de Babilonul din vechime, nici nu mai exista, metafora. Era dărâmată acea cetate, ci se referea la Imperiul Roman, dar folosea un limbaj cât de cât înțeles de creștini ca să nu intre în conflict cu autoritățile vremii. Și aici învățăm că trebuie să fim prudenți în societate, să nu jignim inutil.
Mulțumesc că ați amintit și termenul acesta pe care Petru l-a folosit într-o perioadă istorie în care cetatea, orașul Babilon, vechea metropolă Babilon, nu mai exista și l-a aplicat Imperiului Roman sau practic Romei. De asemenea, nu putem uita că ei înșiși creștinii, atunci când vreau să se recunoască, desenau un pește pe nisip. Da.
Da?
Da. Un simbol așadar, ca semn al apartenenței la Iisus Hristos. Așadar, simbolurile sunt mijloace de comunicare cât se poate de bune din partea lui Dumnezeu. Vă rog.
Chiar și Iisus a făcut o aluzie la subiectul acesta în parabola cu bogatul și săracul Lazar. Când oamenii cereau acolo, când bogatul cerea să învie cineva dintre cei morți, să-i avertizeze pe cei din neamul lui ca să nu ajungă acolo, Iisus a spus că dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Un lucru foarte concret. Nu era nevoie de lucruri concrete pentru a crede. Iisus ne-a lăsat, și Dumnezeu de fapt ne-a lăsat lucrurile în pilde, în simboluri, pentru a le gândi și a le trăi din interior. Mai mult decât atât, lucrurile concrete dau frâul liber formalismului. Pentru că nu de puține ori am fost întrebat, este bine să fac asta sau nu este bine? Spunem clar, spunem concret, este bine să fac asta, am voie să fac asta sau n-am voie să fac asta?
Genul acesta de întrebare nici nu ar trebui pus.
Da. Da.
Mulțumesc. Practic s-a și întâmplat odată când Dumnezeu a vorbit clar și răspicat cu glasul Lui și oamenii au zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu că murim. Mulțumesc. Aș dori să vă întreb de ce unor semeni dintre ai noștri contemporani cu noi li se pare acest subiect ca unul învechit, un subiect anacronic. Ce mai vorbiți voi acum despre semnul fiarei, despre sigilii? A fost ceva care s-a întâmplat poate în primul secol, zice o interpretare preteristă se numește. Ce mai vânturați astfel de noțiune astăzi? Nu vedeți că sunteți anacronici? Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră acest subiect? Cum este pentru dumneavoastră personal acest subiect?
Ce privește reacția unora care se disociază cu totul de subiectul acesta, mi se pare normală, ca o disociere de cei care abordează subiectul acesta într-un mod nepotrivit, și anume, așa cum am spus, superficial și...
Și eu m-aș delimita de asemenea.
Așa, da. Și așa cum se delimitează de orice teorie a conspirației, care oricând se poate dovedi absurdă, se delimitează și de tot domeniul acesta și spun... Am depășit momentul, e timpul să mergem mai departe.
Dar nu este un fel de a arunca și copilul odată cu apa din albie?
Ba da. Ba da, exact asta se întâmplă. Pentru că abandonarea totală a subiectului nu este o soluție, ci doar cercetarea lui serioasă, documentarea. Pentru că în felul acesta poți să ajungi la răspunsuri. Albinteri.
Mulțumesc. Apropo de semne, în studiul nostru, în ghidul de studiu, sunt amintite două dintre multele semne pe care le-a folosit Dumnezeu în vechime, și anume circumcizia și ziua de odihnă sau sabatul. Ambele sunt numite un semn. Ce ne puteți spune, de exemplu, în cazul circumciziei? Care a fost scopul ei? Mai este obligatorie și în prezent? De ce da, de ce nu? De asemenea, să vă referiți, vă rog, și la scopul sabatului și, de asemenea, dacă și acesta mai este valabil în prezent? De ce da, de ce nu? Aceasta este discuția acum.
Da, am Biblia deschisă în Geneza 17, unde apare simbolul acesta dăruit de Dumnezeu lui Avram și implicit urmașilor săi. Este un semn al legământului dintre mine și voi, spune aici Dumnezeu. Este un semn predat doar părții bărbătești, doar bărbaților. Era un semn dureros.
Un semn trupesc, fizic, da.
Da, un semn dureros, plin de semnificații, care dădea de înțeles că ești în proprietatea lui Dumnezeu și consacrarea ta față de Dumnezeu implică o schimbare dureroasă în firea ta. Tăierea împrejur mergea mai departe către Noul Testament, deci are semnificații care merg până în viitor, la pocăința omului, la convertirea lui, care reprezintă o luptă a firii noi puse de Dumnezeu în noi cu firea veche. Pe de altă parte, după cum observați, este un simbol limitat. Este doar cu partea bărbătească, spre deosebire de botez, corespondentul tăierii împrejur din Noul Testament, care este administrat și bărbaților, și femeilor, și tinerilor, și copiilor cu capacitate de judecată. Iar în Noul Testament, aici în 1 Corinteni 7:19, Apostolul Pavel spune clar, tăierea împrejur nu mai este nimic. Dacă în Vechiul Testament semnifica ceva puternic, apartenența față de Dumnezeul adevărat, în Noul Testament, deci, trebuie să fii în pas cu descoperirea lui Dumnezeu. Nu mai înseamnă lucrul acesta. Prin moartea Domnului Hristos, tăierea împrejur, odată cu alte reguli ceremoniale, a fost desfințată.
Mulțumesc. Deci să înțelegem în termeni metaforici, evident, că a fost un semn pentru copilăria credinței, da?
Exact.
A poporului Dumnezeu. Sau, dacă este corect ceea ce am spus.
Un lucru pe care aș vrea să-l precizez în legătură cu semnul acesta, cu circumcizia, este că el reglementa intrarea între oamenii aleși ai lui Dumnezeu numai pe linie genealogică. Așa intrai în poporul lui Dumnezeu. Te nășteai între urmașii lui Avram. au fost câteva excepții, dar acestea rămân excepții care confirmă regula că așa se intră. Așa că odată cu începerea predicării Evangheliei către neamuri, acest semn devine anacronic. Nu mai este nevoie de el.
Mulțumesc. Și sunt suficiente texte în Noul Testament care ne pot ajuta să înțelegem de ce s-a pus capăt acestui simbol sau semnificației lui, aplicării lui între cei credincioși. Ce puteți spune cu privire la scopul sabatului și dacă mai este valabil și în prezent?
Spre deosebire de tăierea împrejur, sabatul a fost instituit la creațiune, în prima săptămână a lumii, când Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea pe care o făcuse și în repetate rânduri a subliniat importanța păzirii sabatului. Chiar am Biblia deschisă în Ezechiel capitolul 20 și aș cita versetul 20. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și aș putea să fac referire la multe alte texte din Biblie care se referă la păzirea sabatului. Trecând în Noul Testament, Iisus însuși a păzit sabatul, i-a învățat pe ucenicii lui să-l păzească. După înălțarea, după învierea și înălțarea lui Iisus la cer, ucenicii au păzit sabatul și au învățat pe toți cei care ascultau să-l păzească în continuare.
Și de ce majoritatea creștinismului sau creștinilor păzește o altă zi acum?
Este o întrebare de milioane. Este o întrebare care ar necesita multe ore, dar pe scurt, Biblia a prezis o apostazie a urmașilor lui Iisus în Apocalipsa.
Creștinilor, adică?
A creștinilor. În Apocalips 2 și 3, în Daniel 7:25, vorbește despre o putere religioasă care va schimba vremurile și legea, implicit sabatul. Și aici s-a umblat cel mai mult. De ce? Pentru că diavolul a dorit foarte mult ca urmașii lui Iisus să uite de faptul că Dumnezeu are autoritate supremă. Și prin porunca sabatului suntem duși la creațiune, unde ni se arată cine are autoritatea supremă, și anume Creatorul nostru.
Totuși să știți că sunt oameni, și probabil că sunt și printre prietenii care ne urmăresc acum la radio, la televizor, care spun, bine, eu mă închin Dumnezeu, eu recunosc autoritatea lui Dumnezeu. Ce legătură are ce spuneți dumneavoastră cu faptul că eu păzesc duminica, nu mă închin lui Dumnezeu? Adică chiar sunt oameni sinceri care spun asta.
Sigur.
Și nu ține neapărat de asimilarea unei doctrine, de o practică anume, ci ține de o relație.
Sunt
este el pe o cale greșită sau face bine ce face?
Se pune problema sincerității câtă vreme nu cunoști adevărul. Deci câtă vreme nu cunoști un lucru, Dumnezeu spune, da, ești sincer și apreciez. Te primesc cu cât știi. Pentru că tot ce știi, tu pui în practică. În momentul când cunoști mai mult și Duhul Sfânt vrea să cunoști mai mult și tu respingi, nu mai poți spune că ești sincer, ești un neascultător. Referitor la ceea ce a spus, într-adevăr, sunt oameni deosebiți, oameni valoroși, cred că în orice cultură, în orice religie pe pământ. Și Iisus în Matei, capitolul 15, ne adresează un avertisment în dragostea lui și el spune, degeaba mă cinstesc cu oamenii învățând ca porunci niște învățături omenești. Eu cred că Dumnezeu iubește pe toți, de la înălțimea cerului, când se uită pe pământ, pe toți îi consideră copiii lui. Iisus a murit pentru toți oamenii. În același timp, același Dumnezeu care ne iubește, vrea să ne conducă spre adevăr. Pentru că iubirea singură nu poate salva decât împletită fiind cu adevărul.
Mulțumesc. Dacă aveți ceva de adăugat aici, vom mai aborda acest subiect către finalul emisiunii, însă vreau să mergem mai departe în cartea Apocalipsei, acolo unde sunt largi pasaje cu privire la sigilul lui Dumnezeu, la semnul fiarei. Unul dintre ele este în Apocalipsa 14, versetele 9 la 10. Citez. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și așa mai departe. Întrebarea este, ce realitate trebuie să vedem în spatele acestui simbol? Fiara, adică, Cum i-am spune în termeni actuali? Sau, Daniel, la ce se gândește omul obișnuit atunci când aude cuvântul fiara?
La ceva brut. Da.
Spuneți. Imaginea de aici din Apocalipsa, în care se vorbește despre fiare, este oarecum familiară cercetătorului Bibliei, pentru că am mai găsit-o în cartea lui Daniel, de exemplu, o altă carte care vorbește despre timpul sfârșitului și în care fiara este văzută ca fiind o instituție socială, o împărăție sau ceva care administrează puterea. Și...
Deci nu este o bestie, nu este un animal.
A, nu. În niciun caz ne așteptăm să vedem un balaur adunat în fața oamenilor adunați și oamenii să se închine înaintea lui și să primească în mod fizic. Da, Apocalipsa este o carte a simbolurilor. Foarte, foarte multe lucruri de aici sunt simbolice și trebuie citite ca atare.
Mulțumesc! În descrierea pe care am redat-o, mai este și un alt, de fapt, mai multe elemente, cum ar fi, de exemplu, icoana. Da? Oamenii gândesc în imagini și așa cum prin fiară încearcă să identifice o imagine mentală într-o bestie, un animal, la fel icoana creează în mintea oamenilor ideea de tablou, da? De imagine la care să se închine. Totuși, pentru dumneavoastră personal sau pentru o interpretare corectă a Bibliei, spuneți-ne ce înseamnă icoana aceasta? La ce se refer?
Vă uitați la mine și mă simt provocat.
Nu, mă uit la fiecare dintre noastre.
Cercetătorul Leneș, care se oprește doar în acest verset, nu va înțelege despre ce este vorba. Trebuie să parcurgi Biblia și Biblia, într-adevăr, te va ajuta în legătură cu acest verset. Așa cum s-a spus foarte bine, fiara reprezintă o putere politică sau religioasă, după caz.
Rămâne de văzut.
De ce este numită fiară? Pentru că ea este implicată în lupta împotriva poporului lui Dumnezeu, indiferent în ce timp sau în ce loc ar fi acesta. Deci este o putere ostilă împotriva poporului Dumnezeu. Și de-a lungul timpului, Biblia enumeră anumite puteri. Babilon, Medo-Persia, Grecia, Imperiul Roman. Deci sunt enumerate în Sfânta Scriptură.
Și toate acestea sunt numite fiare?
Fiare, dar lucrurile nu se opresc aici. Noi trăim, iată, la 2000 de ani.
Deci, interesant, există precedente așadar.
Sigur.
Da? Imperii pe care le-ați enumerat, a spus Babilon, Medo-Persia, da? Grecia, Roma, au fost simbolizate
prin niște
fiare.
Exact.
Așadar, prin analogie, trebuie să înțelegem că și în vremea sfârșitului, o fiară trebuie să fie tot așa ceva.
Exact, o putere politică, religioasă. În al doilea rând, icoana fiarei, foarte bine ați remarcat, în mintea obișnuită apare un tablou, da?
Da, un ins care vine cu icoană și ți-o dă să o pupi, să
există
te închini la ea.
Există Fecioara Maria și icoana reprezintă posibilitatea de a te închina la Fecioara Maria.
Păi stați puțin, ce legătură are Fecioara
Imediat.
Maria, că n-am înțeles.
Da? Imediat. Deci o icoană este o posibilitate de a te închina la un personaj, la o persoană.
Fecioara Maria sau alți sfinți.
Exact. Icoana de aici reprezintă o posibilitate de a te închina fiarei. Acum,
deci va fi o imagine cu un lider politic?
Nu, imagine, este un mijloc de a te închina fiarei. Acum, fiara, trebuie să o spun ca să lămurim lucrurile, fiara din acest pasaj reprezintă un sistem politico-religios unic în istorie, este ușor de identificat și a fost identificat de creștini de-a lungul secolelor ca fiind sistemul papal. Nu este doar o inovație de-a noastră. Iar icoana fiarei va reprezenta, pentru că vorbim de timpul sfârșitului, va fi ceva legat de timpul dinaintea revenirii Domnului Hristos, icoana fiarei va fi un decret sau o organizație care va impune anumite legi prin care oamenii să se închine sistemului papal.
Mulțumesc. Să luăm și un alt răspuns până atunci. Vă rog să ne spuneți, să argumentați de ce ați spus că va fi un decret. O lege, așadar. Dar gândiți-vă la asta până când luăm și un alt răspuns. Ce opinie aveți?
Cred că trăim într-o lume a imaginii. De foarte multe ori în realitatea noastră cotidiană vedem pe ecrane o imagine și în spatele ei este cu totul altceva. Da, vezi o vedetă la televizor care zâmbește, arată frumos, prestează bine, dar omul din spatele acelei imagini este cu totul rupt de acea imagine. Foarte mulți oameni de succes au declarat această ruptură care există între imaginea lor și ei. Și nu văd de ce n-am putea vorbi despre același lucru acum. Despre o imagine care ia ochii mulțimilor, care arată foarte bine, dar care ascunde o realitate cu totul diferită și care nu urmărește în niciun caz binele mulțimilor, ci urmărește doar subjugarea lor, practic despre...
Binele propriu, sigur.
Da.
Mulțumesc. Aici în Apocalipsa, o pagină doar am dat înapoi, la capitolul 13, sunt informații adiționale și anume că atunci când această fiară realizează această icoană, să zicem, în termenul biblic, se spune în, deci capitolul 13, versetul 15, că i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească. Spuneți-mi, vă rog, cum poate vorbi o icoană sau la ce vorbire se referă textul aici? Pentru că dacă luăm exemplul pe care a dat dumneavoastră, domnule Adrian Sugmeanu, ne putem gândi la televizor, că este totuși o imagine care vorbește. Chiar și acum, în momentul acesta. Deci, cum poate să vorbească o icoană? Ce este așadar icoana aceasta? A zis mai devreme că e un decret, vreți să argumentați?
În Daniel, capitolul 3, revenim la cartea profetică, apare un conflict legat de închinare și lămurește această problemă. Puterea politică din acel timp, reprezentată de împăratul Babilonului, dă un decret de închinare la un chip de aur. Apare ideea de închinare, apare ideea de chip, apare până și numărul 6. Dimensiunile chipului era de 666. Da?
Asta apropo de numărul fiarei. Da.
Deci sunt multe aluzii și multe legături. În sensul acesta, icoana fiarei care vorbește ne duce cu gândul la faptul că puterea religioasă unită cu statul, cum s-a întâmplat și în Daniel 3, va da legi. Asta înseamnă că icoana fiarei vorbește prin legi. Legi care vor impune anumite lucruri legate de religie, pentru că aici e vorba de închinare. Și mai târziu vom dezbate puțin mai profund lucrul acesta.
Adică e posibil ca această icoană a fiarei să fie ceva impus și să aibă putere să se aplice, să influențeze viețile oamenilor.
Exact. Imediat după ce icoana fiarei începe să vorbească, ni se arată în context că oamenii încep să fie omorâți. Cei care nu se închină icoanei fiarei, deci avem un context al persecuției. Imediat după ce icoana fiarei vorbește. Înseamnă că apar legi restrictive. Nu știm detalii. Când, cum, dar aici vor conduce lucrurile și lucrul acesta este confirmat și în alte locuri din Sfânta Scriptură.
Bun, mulțumesc. Ce este semnul fiarei? De ce pe frunte sau pe mână? Apropo de cod de bare, chip, etc.
Semnul fiarei sau sigilul lui Dumnezeu nu este ceva vizibil, nu este ceva material. Este o atitudine, este o formă, o nouă formă, este închinarea în sine. Este vorba despre pe mână sau pe frunte, pentru că noi cu fruntea, cu creierul care este în spatele frunții, luăm decizii, iar cu mâna acționăm. Pot fi două forme de închinare la fiară. Adică semnul poate fi localizat ori pe mână, ori pe frunte. Pe mână pentru că s-ar putea să fac ceva cu care nu sunt de acord, dar o fac, de teama consecințelor, dintr-un interes, poate temporar, zic eu, între ghilimele, dar o fac. Fac ceva ce cred că nu este ok din punct de vedere al minții, al frunții. Acesta este semnul pe mână. În același timp, este semnul pe frunte atunci când eu cred că ceea ce fac este bine. Chiar dacă este greșit, ceea ce fac eu cred că este bine și fac din convingere.
Foarte interesant ce spuneți. Mi se pare că în prima categorie există un conflict, o tensiune foarte mare. Să nu fii convins de ceea ce faci și totuși să faci lucrul acesta. Adică oameni care poate vor înțelege adevărul, vor înțelege realitatea, dar cu toate acestea nu vor avea curajul sau credința să ia atitudine de partea binelui și pur și simplu se conformează de teama consecințelor, cum am spus. Mulțumesc. Ce aveți de adăugat?
Nu am nimic de adăugat decât faptul că lucruri de felul acesta chiar se întâmplă, că oamenii uneori aleg să urmeze o anumită cale, alteori o urmează forțați de împrejurări sau de diferiți factori. N-au încotro și merg pe acolo. De exemplu, un om poate să aibă un serviciu pe care nu-l iubește niciun fel, ar vrea să scape de el, este forțat pentru că are rate de plătit la bancă sau are copii de crescut și merge mai departe acolo. Nu-i place, nu-i face nicio satisfacție și cu toate astea este subjugat. Mâna lui este obligată să lucreze acolo unde nu-i place, în ciuda faptului că nu, cu mintea nu se vede acolo. Nu accept.
Se pare mai mult decât dramatic. Este tragic să fie oameni într-o asemenea situație.
Da, dacă îmi permiteți,
vă rog.
Am găsit cu surprindere în Vechiul Testament, legat de sărbătoarea Paștelui, sintagma aceasta, pe mână și pe frunte. Uitați-vă în Exod 13, versetul 9. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta. Și ceea ce observăm în Apocalips este o contrafacere a acțiunii lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu vrea să pună legea Domnului în minte și în fapta noastră, deci pe frunte și pe mână, iar fiara vrea și ea să pună semnul autorității ei pe frunte și pe mână. E adevărat că nu va convinge toată lumea, cum bine s-a spus, dar lumea se miră după fiară, este înfricoșată de puterea vizibilă, pe când Dumnezeu nu se vede. Ți-a dat porunca și în Apocalips, semnul lui Dumnezeu este doar pe frunte. Cu alte cuvinte, e suficient să-L iubești pe Dumnezeu, să fii convins și atunci această dragoste autentică va fi transpusă în faptele tale.
Mulțumesc. Deci, recapitulând, semnul fiarei nu este un chip implantat într-o parte a corpului, nu este un cod de bare, da? Nu este un pașaport biometric, da? Este ceva invizibil, este o atitudine, este o încuvințare mentală sau faptică a unei realități contrare voinței lui Dumnezeu. Corect până aici?
Da.
Bun. Ce este sigilul lui Dumnezeu? Pentru că am vorbit foarte mult despre semnul fiarei. Sigilul lui Dumnezeu, care de asemenea este prezentat în Cartea Apocalipsei, este pus pe frunte, cum deja ați remarcat. Cum i-ați zice sau în ce constă el?
Da.
Sigiliu pecete.
Să nu uităm că operăm cu simboluri, da? Deci nu vom vedea niciodată un creștin adevărat cu o ștampilă pe frunte, cu un sigiliu. Nu vom vedea un om imoral iarăși cu o semn al fiarei, cu o ștampilă pe care scrie acest om este pierdut.
Deși s-au făcut filme care au influențat foarte mult generații de credincioși și care acum se par atât de puierile, de anacronice, cu codul de bare pe frunte, pe mână și tot felul de lucruri.
Pentru că întrebarea era despre sigilul lui Dumnezeu.
Da.
Avem câteva pasaje. Iată, în Efeseni, capitolul 1, spune: după ce ați auzit cuvântul adevărului mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Practic, sunt două mari lucruri legate de sigilarea lui Dumnezeu. Unu, are loc prin Duhul Sfânt. 2. Este vorba de o întemeiere în adevăr, de o înrădăcinare în cuvântul lui Dumnezeu și tu nu mai poți fi destabilizat. Nu e vorba de o perfecțiune creștină.
Deci,
dar este
o maturizare a
credinței, în care, vedeți, trăim într-o vreme când se vorbește despre mintea deschisă, să fim cu mintea deschisă, dar omul lui Dumnezeu își închide mintea, adică își stabilizează credința lui față de anumite lucruri. El spune: eu nu voi face compromis, nu voi fura, nu voi minți, nu voi călca ziua lui Dumnezeu.
Păi stai puțin, minte deschisă nu înseamnă neapărat a primi toate lucrurile sau a mânca tot ce se...
Este o exagerare, este o viziune deformată a deschiderii pe care trebuie să aibă orice creștin dispus să crească. Deci sigilarea este ceva ce are loc în interior, o maturizare a caracterului. Și în pasajele din Apocalips, sigilarea are loc în legătură cu slujirea omului. Sigilul este pus pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu. În Ezechiel 9, ei gem și suspin, adică ei sunt cu toată inima pentru adevăr. Sunt aceleași idei, prin Duhul Sfânt și întemeiere în adevăr.
Mulțumesc!
Vorbim despre sigiliul lui Dumnezeu. Putem, în contextul acesta al cărții Apocalipsei și nu, chiar la nivelul întregii Biblii, putem spune că el este adoptarea unei atitudini cu privire la închinare. Atunci când te închini așa cum trebuie lui Dumnezeu, te închini așa cum o cere el. Avem modelul de la începutul istoriei lumii cu Cain și Abel. Ce a fost neplăcut la jertfa lui Cain? Păi nu știu eu ce a fost neplăcut. Dumnezeu le-a spus să facă într-un fel, așa cum a făcut Abel. Cain a ales el să facă altfel și jertfa lui nu a fost primită. Închinarea înaintea lui Dumnezeu vine așa cum a cerut-o el. Dacă nu este așa, nu este închinarea.
Deci haideți să luăm un caz contemporan. Un creștin, sincer, care se închină lui Dumnezeu, care citește Scriptura, se roagă acasă, se roagă la biserică. E posibil ca un asemenea creștin să fie sincer înșelat în practica sa, în așteptarea sa, doar pentru că nu știe ce?
Da, sunt convins de lucrul acesta. Sunt convins că oamenii pot fi înșelați. E un tablou în cartea lui Ezechiel, în primele capitole ale cărții lui Ezechiel, în care oamenii, urmași ai poporului ales al lui Dumnezeu, urmași ai lui Avram, întorseseră spatele altarului și se închinau cu fața la soare. Femeile din popor plângeau un zeu păgând pe Tamuz. Și cred că fac bine cu lucrul acesta. Și Ezechiel primește viziunea în care îi se arată aceste practici ale lor odată cu depărtarea lui Dumnezeu de ei. Și vede această viziune și înțelege că depărtarea lui Dumnezeu este urmarea practicilor lor de închinare. Da, dacă închinarea nu vine așa cum a cerut-o Dumnezeu, nu este primită, nu este normală.
Mulțumesc. Se poate ști dacă cineva a primit în prezent sigilul lui Dumnezeu sau semnul fiarei?
Nu.
Nu?
Nu se poate ști.
De ce?
Pentru că numai Dumnezeu știe asta și deocamdată nu este descoperit oamenilor. Se va descoperi la judecata de apoi.
Aș vrea totuși să atrag atenția. Și este foarte adevărat. Problema semnului fiarei se va pune în acel context dinaintea revenirii Domnului Hristos, când se vor restrânge lucrurile și apare problema unui decret de impunere a unor lucruri religioase.
Dar ambele semne atunci vor fi în paralel, adică
dar până atunci
primite.
Miza este aceeași. Sunt ascultător de Iisus sau nu? Mă închin lui Iisus pe baza poruncilor lui sau nu? E aceeași miză. Aceeași miză va fi și atunci. Mă închin lui Iisus sau oamenilor?
Și cum poate ști un creștin dacă se închină cu adevărat lui Dumnezeu astăzi, în prezent?
Dacă se închină după tot adevărul pe care Dumnezeu l-a descoperit până la momentul prezent, el se închină cu adevărat lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă închinare parțială. Dumnezeu nu face recepții parțiale. El își pune sigilul doar pe un tot unitar.
Și e o întrebare care se naște din acest răspuns. Cum poate ști că se închină după adevăr acest creștin? Cum știți dumneavoastră că vă închinați în mod corect Dumnezeului Creator sau Dumnezeului care a făcut, cum spune aici în capitolul 14, cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor?
Dacă sunt sincer cu mine însumi, dacă cercetez în fiecare zi și îmi iau timp pentru o relație personală cu Dumnezeu zilnică, cred că nu este un om căruia Dumnezeu să nu descopere adevărul de care are nevoie pentru a se închina în adevăr.
Mulțumesc!
În contextul acesta al sigilării, tot în cartea Apocalipsei, capitolul 14, versetul 12, spune: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Deci lucrurile sunt clare. Avem pe de o parte poruncile lui Dumnezeu care sunt 10 la număr. În mijlocul lor este porunca despre sabat, despre ziua de odihnă, cea despre care am vorbit mai devreme că a fost abandonată de cea mai mare parte a creștinismului, și ea se regăsește acolo. În contextul acesta al sigilării, Apostol Ioan, vizionarul, primește acest mesaj și spune că cei credincioși sunt acei care pot poruncile lui Dumnezeu. Deci...
E foarte interesant că această mențiune apare imediat după această referire la semnul fiarei și asta pentru a distinge cine sunt cei care se închină cu adevărat lui Dumnezeu, Creatorului. Și e și o trimitere la porunca a patra. Haideți să vorbim puțin despre ea, mai avem câteva minute. Și vă rog să ne spuneți care este legătura între Iisus și porunca sabatului, pentru că mulți creștini au în minte o adevărată ruptură, o schismă, și anume, ei spun, în Vechiul Testament a fost sabatul pentru evrei, în Noul Testament noi ținem duminica în cinstea învierii Domnului Iisus Hristos. Are vreo legătură Iisus cu sabatul sau care este această legătură? Ne putem închina lui astăzi în sabat fără să greșim? Și când spun sabat, mă refer la ziua șaptea.
Mi se pare extraordinar modul în care Dumnezeu însuși definește sabatul în Vechiul Testament. Textele despre care am povestit mai devreme, și în Exodul, și în cartea lui Ezechiel, spune, v-am dat sabatele mele ca un semn între mine și voi. Și ceea ce urmează este extraordinar. Că eu sunt Domnul care vă sfințesc.
Ca să știți.
Da, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Cred că acolo a apărut o ruptură cu oamenii au crezut că ei se sfințesc păzind sabatul. Nu, era doar un semn că cel care produce starea aceasta de sfințire este Dumnezeu. În Noul Testament găsim cum anume ajunge la sfințire. Prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin neprihănirea Lui. Așa ajungem la sfințire. Asta mi se pare că este legătura și cred că este principalul mesaj al sigiliului lui Dumnezeu. Și anume păzirea sabatului așa cum ne cere Dumnezeu. Asta este sigiliul lui Dumnezeu. În așa fel încât să fim conștienți că nu noi sfințim, nu sfințim nimic, băi, da, nici pe noi înșine, nici sabatul, nici nimic altceva. Noi păzim sabatul și ne amintim în felul acesta că cel care ne-a creat și cel care ne-a răscumpărat și ne oferă sfințirea este Dumnezeu.
Mulțumesc. Apropo de păzirea sabatului, sunt oameni, ca să nu spun doar creștini, care păzesc cu mare scrupulozitate sabatul, până acolo încât nu aprind foc, nu aprind lumina, nu apasă pe întrerupător, nu călătoresc, nu fac niciun lucru pe care îl fac în mod obișnuit în timpul săptămânii. O întrebare, cred, destul de tăioasă, să zic așa. Credeți că e posibil ca astfel de păzitori scrupuloși ai sabatului biblic să primească semnul fiarei?
Da.
Da? De ce?
Da. Pentru că sabatul își are valoarea lui doar în relație cu Mântuitorul. Iisus a spus în Matei 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.
Scuzați-mă că vă întrerup, da. Înțeleg deja din răspunsul meu astăzi, din introducerea răspunsului, că sabatul nu este un semn în sine.
Nu.
Ziua respectivă sau păzirea pe
zi. Și nici o zi de repaus. Sabatul e un semn. Țineți cont ce s-a spus în Scriptură. E un semn că Iisus ne sfințește și că El este adevărata odihnă. Un om care nu este îndreptat prin sabat către Iisus va deveni un închinător al fiarei. În Apocalipsa 14:11 spune că închinătorii fiarei n-au odihnă nici zi, nici noapte. Observați o corespondență. Cei care îl ascultă pe Iisus au odihnă împreună cu sabatul, cu toată legea, iar închinătorii fiarei, cei care au respins autoritatea lui Dumnezeu și au căutat o cale de salvare singuri, prin puterea omenească, n-au odihnă nici zi, nici noapte. Așa că oricine îl respinge pe Iisus ca salvator personal și oricine respinge semnificația sabatului, semnificația sabatului înseamnă că Iisus mă sfințește, nu prin faptele mele. Sabatul a fost dat la sfârșitul zilei, la sfârșitul săptămânii creațiunii, da? 6 zile și a 7-a să te odihnești. Păi ce am făcut ca să merit odihna? Nu, a fost darul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă invit în cele ce urmează. Dacă mai aveți ceva, vă rog.
Da. Vreau să spun că performanța aceasta de a transforma păzirea sabatului în semnul fiarei au reușit-o și alții înainte.
Performanța ghilimele bănuiesc.
Da. Scuze, cu ghilimele de rigoare. e totuși o performanță. în vremea când Domnul Hristos era pe pământ, iudeii, cei dintre ei preocupați de religie, farisei, cărturării, păzeau sabatul foarte scrupulos, așa cum a spus, aveau o grămadă de rânduieli care îi învățau cum să păzească sabatul. Și cu toate acestea l-au respins pe Hristos, l-au pus pe cruce, s-au aliat cu romanii și l-au pus pe cruce. Dar mi se pare că este evident faptul că poți să păzești sabatul într-un mod care te va duce exact în tabăra cealaltă.
Mulțumesc!
Aș mai avea un singur răspuns la întrebarea pe care a spus-o. Ce legătură este între Iisus și sabat? Chiar Domnul Iisus a spus cu cuvintele lui, nu mi-aduc aminte unde în Evanghelie scrie, că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.
Matei 12.
Mulțumesc
frumos! Marcu 2:28.
Bun. Deci sunt cuvintele lui, nu sunt speculații. Chiar el a spus asta.
Deci Mântuitorul este Domn chiar și al sabatului.
Da.
Da?
Și este creatorul acestei instituții. Exact. Noul Testament spune că Tatăl ne-a vorbit prin Fiul și Cel care a creat lumea este Iisus. Da. Deci El a oferit sabatul, El ne arată cum să-l păzim și ne arată simbolul sabatului. Discut cu unii oameni, spune-mi, ce reguli ai tu pentru păzirea duminicii? Că spui că păzești duminica. Unde scrie în Biblie cum trebuie să păzești duminica? Nu găsești pe nicăieri. Tu iei cerințele Lui Dumnezeu legate de sabat și le aplici la o zi pe care El n-a cerut-o, dar nu scrie nicăieri ce poți face sau nu poți face duminica.
Da.
Mulțumesc. În încheiere, vă rog să remarcați foarte pe scurt o concluzie, să remarcați ceva impresionat mai mult din acest studiu sau ce ați reținut personal din dezbaterea noastră, așa încât să fie poate o ultimă referire pentru ascultătorii noștri, pentru telespectatori. Vă rog.
Da. În Biblie, închinarea desemnează relația noastră cu Dumnezeu. Prin închinare ne recunoaștem locul în lumea lui Dumnezeu, înțelegem că El este Domnul și Mântuitorul nostru, este chiar centrul existenței noastre și tot ceea ce facem are legătură cu El, așa cum spunea și Domnul în Noul Testament. Aceste lucruri pe care le-a făcut, mie mi le-a făcut. În contextul Apocalipsei, însă, închinarea are și rol de mărturie. Prin actul de închinare, eu mă așez de partea lui Dumnezeu sau de partea cealaltă. Asta este în lumea noastră, așa se va spune, și polarizată. Ori cu Dumnezeu, ori împotriva Lui.
Mulțumesc, vă rog.
Încercând să fac o paralelă între noi și iudeii de pe vremea Domnului Hristos, care, deși îl aveau pe Hristos în mijlocul lor, ei îl căutau și îl așteptau să vină în viitor, lansez un avertisment, să nu cumva să ne ferim de semnul fiarei purtând semnul fiarei, ci să dăm atenție și să căutăm sigilul lui Dumnezeu prin relația personală cu El în fiecare zi.
Foarte interesant spus, mulțumesc, vă rog.
Tema aceasta pentru mine reprezintă o mare speranță. M-am născut într-o luptă, pe un pământ plin de minciună, iar semnele lui Dumnezeu sunt pentru protecția mea. Că vorbim despre botez, că vorbim despre cină, că vorbim despre sabat sau alte semne. Toate aceste semne sunt pentru protecția mea, pentru salvarea mea în această lume.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri, de asemenea pentru că ați răspuns invitației noastre. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, unii dintre semenii noștri persiflează subiectul despre care am discutat astăzi, însă aceasta nu minimalizează importanța lui. Oricât de vechi sau anacronic ar putea să pară unora, subiectul este capital pentru oricine. Convingerea noastră este că ne îndreptăm către realitatea indicată de aceste semne și simboluri și de aceea trebuie să o cunoaștem cât mai bine pentru a ști cum să ne poziționăm în conflictul spiritual de la sfârșitul istoriei. Nu uitați de cadoul special pe care îl oferim după fiecare emisiune pentru un prieten care ne urmărește, două cărți, Daniel și Apocalipsa, prin citirea cărora puteți aprofunda tematica dezbaterilor noastre din acest trimestru de la Școala Cuvântului. Pentru a intra în posesia acestui cadou sau unei astfel de cărți, trimiteți mesajul Daniel și Apocalipsa împreună cu adresa poștală unde doriți să primiți cartea la numărul de telefon 0721 325 120, doar mesaj scris, nu apel telefonic. În ce ne privește, ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră, aici, la Speranța TV, la radio, Vocea Speranței sau pe internet. Și nu uitați, desigur, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!